بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزد علما. رب زد علما. Kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah subhanahu taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edir. Və həqiqətən də bu çox böyük olan Allah subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Ötən dərsdə biz Quran və sünnədə ayə və hədislərdən gələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xavaclərin barəsində söylədiyi və onların vəsfləri barəsində danışdıq. Hansı ki, İslamın mötəbər alimləri Quran və sünnəyə əsaslanaraq xavacdan vəsflərini qeyd etmişlər. Və biz dedik ki, haradasa 40 yaxın vəsfdir ki, hansı ki onları biz qeyd etmişik və onları bir-birisə söyləyəcək. İnşallah 20 vəsfi artıq biz birinci dərsdə qeyd etmişdik, istəyənlər ora qayıdıb qulaq asa bilərlər. Və bugün də 21-ci vəsfi qeyd edəcəyik və deyilir ki, vahid İslam ümmətindən ayrılan və onları günahlara görə küfürdə ittiham edən bir qövmdür. İbn Teymiyyə rahmehullah qeyd edir ki, ilk əvvəl müsəlmanları kafir sayan xavaricilər olmuşlar. Xavaricilər günah edənləri, onların müxalif olan digər müsəlmanları kafir adlandırır, qanlarını və mallarını halal sayırlar. Qiblə əhlinə ilk kafir deyənlər xavaricilər olmuşlar. Günahlara görə qiblə əhlini kafir saymışlar. Əl-Əcuri rahmehullah qeyd edir ki, xavaricilər murdar nəcasətdirlər. İmam Nəvi deyir ki, rahimahullah, xavaricilər İslama yenilik gətirən fidqələrdən olub böyük günah sahibinin kafir olduğunu və əbədi cəhənnəmdə qalacağını etiqad edirlər. Buna görə də rəhbərlərə tənə edir və onlarla cəmaat və cümə namazlarını qılmazlar, tərk edər. Bəli, bu xavaricilərin vəsfidir, bu xavaricilərin sifətləridir. Bu, bugünkü təkfir cəmaatının sifətidir. Hansı ki, insanları küfürdə, kafirlikdə ittiham edib və bunun nəticəsində də onlarla cəmaat namazlarına gəlməz və cümə namazlarında da iştirak etməzlər. Növbəti 22-ci vəsf, hansı ki, alimlər Quran və sünnəyə əsaslanaraq qeyd etmişlər, nə zaman çıxmışlarsa şərləri dəf edilmiş və xusrana uğramışlar. Necə ki, İbn Məcə Sünən əsərində gətirdiyi səhih hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətimdən şər tərəfdən İnsanlar peydə olacaqlar və onlar Quran oxuyacaqlar, lakin Quran onların boğazlarından aşağı enməyəcəklər. Onlar hər 100 illikdə peydə olacaqlar və darmadağın ediləcəklər. Hər 100 illikdə peydə olacaqlar və darmadağın ediləcəklər və Peyğəmbər s.ə.v. bu sözlərini 20 dəfə təkrar etdi. Bu dəccəl və sonda dəccəl onların qoşunundan çıxana dək davam edəcəkdir. Bu hal, yəni onların daima çıxıb darmadağın edilməsi, çıxıb darmadağın edilməsi ta ki, dəccəl, Məsih dəccəl onların dəstəsindən çıxana qədər davam edəcəkdir. Növbəti 23-cü vəsf, onların dəstəsindən dəccəl çıxacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, axır zamanda bir qövm çıxacaqdır ki, onlar Quran oxuyacaqlar, lakin Quran onların boğazlarından aşağı enməyəcəkdir. Onlar İslamdan, oxun şikardan çıxması kimi çıxacaqlar. Onların əlamətləri başlarını qırxmaq olacaqdır. Onlar həmişə mövcud olacaqlar, onların axırıncısı dəccəllə bərabər çıxacaqdır. Onlar məxluqatın ən şərlisi və ya məxluqatın ən şər dəbəqəsidir. Onlarla qarşılaşdığınız zaman onları öldürün. İbn Teymiyyə rahmehullah qeyd etmişdir ki, hədislərdə xəbər verilmişdir ki, onlar dəccəlin çıxdığı dövrə qədər çıxmaqda davam edəcəklər. Allahu akbar. Yəni onlar ta ki Məsih dəccəl çıxana qədər davam edəcəklər. Hər zaman olacaqlar. Lakin hər dəfə də xüsrana uğrayacaqlar. Onların vəsflərindən qardaşların 24-cü daima narazıdırlar. Zahirən sözlərində və əməllərində din üçün çalışdıqları görünsə də, batində dünyanı qəsd edirlər. Bu da onların ağızlarından çıxan bəzi sözlərindən bəlli olur. Çünki xavaricilərin ilki də, onların babaları da Zülhüveysrada ilk olaraq dünya malına görə Peyğəmbər s.ə.v. etiraz etdi. Peyğəmbər s.ə.v. qənimətdən yeni İslamı qəbul etmiş müsəlmanlar arasında bölüşdürəndə, onlara çox mal verəndə bu Zülhüveysr ona görə etiraz etdi. Ki, ya Rasulullah, sənin bu bölgün düzgün, ədalətli olmadı, nə isə onlara çox verdin, bizə az verdin. Bax, ona görə də alimlər qeyd edilmiş ki, bu onların vəsfləridir. Bu onların narazı olma səbəbləridir. Və Osman radiyallahu öldürəndən sonra da xəzinəyə əl atmaları da buna bir sübutdur. Orada olanlardan biri deyir ki, Osman radiyallahu anhunun adil olmadığından danışırsınız. Özünüz isə Beytül Mala hücum edirsiniz. Sizin həqiqi məqsədiniz Beytül Mala əl uzatmaqdır. İndikilər də gözlərini müsəlmanların mallarına dikmişdir. Filan kəsdə nə üçün filan maşın sürür, nə üçün filan kəs bu boyda maşın sürür, geçsin onu satsın, yarısını sədəqə eləsin, o qədər kasıb müsəlmanlar var. Bunlar hamısı bilin ki, qardaşlar, o insanın nəfsinin xarab olmasından xəbər verir. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu nəyin günü döyüş qutarandan sonra qənimətdən kasıb müsəlmanlara, İslamı yeni qəbul edən müsəlmanlara paydan çox verdi. Və orada olanlardan bir nəfər dedi ki, vallahi bu bölgə ədalətli olmayan və Allahın rızası gözlənilməyən bir bölgədir. Sonra görür Peyğəmbər sallallahu necə etiraz etdi. Əgər Peyğəmbər sallallahu bu xavaricdən, bu babası, bu xavaricilərdən biri bu cür şeyə görə, dünyalı mala görə etiraz etmişsə, sözsüz ki, onun üzərindən 14 əsr keçir, bugünkü təkvirsələr, bugünkü xavaricilər sözsüz ki, etiraz edəcəklər, sözsüz ki, danışacaqlar. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi danışıbsa, sözsüz ki, ondan sonra gələn sıravi adi müsəlmanlar sizin bu daha, nədir, daha öndədir, daha rahat danışacaqlar. Və İbn Məsud bu sözləri eşidəndə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu vaxtda xəbər verir və Rasulullah sallallahu əleyhi üzü qızarır və qəzəblənir və deyir ki, Allah və Rasulu ədalətli olmazsa kim ədalətli ola bilər? Allah Musaya rəhmət eləsin, o bundan da daha çox əziyyətlərə məruz qaldı, lakin səbir. Növbəti vəsiflərindən qardaşlarım 25-ci, onlar bir müsəlmanın etdiyi günahdan dolayı küfrdə ittiham edir və onun imanının olmadığını söyləyir. Bəli, bu günləri hansı bir təkbirçi etiraz edərək deyə bilər ki, mən xavaric deyiləm, mən böyük günah sahibini küfürdə ittiham etmirəm. Bu, axı, bizim sifət deyil, bu xavaricdən sifətdir, mən belə etmirəm, axı, bəli, bu günləri sən hansı bir müsəlmanı böyük günahdan dolayı təkbir etmirsən. Lakin, vaxt var edirsən, cümə məsidlərinə də gəlirdin, sən cəmaat namazlarına da gəlirdin, sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə də əməl edirdin. Və deyirdin ki, mən heç vaxt məqsidi tərk etmərəm. Nə olsun ki, mən namaz qılmayanı kafir görürəm? Ay qardaş, nə olsun ki, mən namaz qılmayanı kafir görürəm? Amma mən cümə namazlarına gələcəm, onlar cüməni tərk etməyəcəm, cəmaat namazlarını tərk etməyəcəm, məsidləri tərk etməyəcəm, elm tələbələrini deyil, uzatmayacam. Sən bunu da deyirdin əvvəllən. Amma indi hanım, haradasan indi? Yoxmusan, itmisən, nə cüməyə gəlirsən, nə cəmaat namazlarına gəlirsən. Elm tələbələrini dil uzadırsan, onları təkfir edirsən, bəli, vaxt gələdirsən, böyük günah sahibini də elə kafir görəcəksən. Həmçin, qardaşlar, onların vəsiflərindən 27-ci, onların fikirləri ilə, yox, 26-cı, bəziləri öz zəifliklərindən, yəni zəif iman sahibi olmalarından və rəhbərin olmamasından, yaşadıqları ölkənin küfür diyarı saymalarından bəhanə gətirərək saqqallarını qırxır, topuqdan aşağı geyinir və deyirlər ki, bura darı küfürdür, burada saqqal saxlama ehtiyac yoxdur. 27-ci, onların fikirləri ilə razı olmayan müsəlmanları küfürdə ittiham edir, onları müxalif olan hər bir kəsin öldürülməsin, hətta uşaq və qadınları öldürürlər. Bunu xavaricilərin qolu əzrakilər edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, onlar mənim ümmətimin ən pis adamlarıdır. Və ümmətindən ən yaxşılarını öldürəcəklər. Subhanallah, lazım. Osman, Əli Rəzəlanı və bugünə kimi xavaricdə ən şərli insanlar, ən xeyirli insanlar öldürürlər. 28-ci qardaşlarım, onların vəsiflərindən hakimiyyətə qarşı çıxmaq və orqanlarda çalışan müsəlmanların kafir olması barəsində hökm verirlər. Hakimlərin xətalarını izləmək, avam cəmaatı onlara qarşı qaldırmaq, onlara təyin edir, kafir saymaq onların vəsiflərindəndir. Onlar qiyam üçün müəyyən bir zaman və şərait axtarırlar. Vaxt çatıb yetişdikdə dərhal öz fitnələrini salarlar. İbn Kəsir Əl-Bidayə və Nihayəsində qeyd edir ki, Nəhrəvan günü çatanda insanlar dedilər ki, onların kökünü müminlərin əmri kəsdi. Allaha həmd olsun. Yəni, Əli Rəcəlan onların kökünü kəsdi, Allah çox şükürlə olsun. Əli Rəcəlan bu sözləri işləndə dedi, Allah'a and olsun ki, belə deyildir. Onlar hələ də kişilərin bellərində, qadınların bətnində qalırlar. Onlar şər insanlardan törəndikdə bir-iki nəfər adam tapan kimi qiyam etmək üçün qübbələrini edirlər, birləşdirərlər. Yaxşı əməlləri günah, günahları isə küfür sayarlar. Subhanlı, yaxşı əməlləri günah, günahları isə küfür sayarlar. Onlar öz cəmaatlarına görə, bidətlərinə görə dost tutur və düşmənçilik edirlər. Əgər sən bizim dəhsizən səhvə, sən bizim ideyanı, sən fikri dəstəkləyirsən, sən namaz qılmayanı kafir görürsən, cahilliyi, üzr görmürsənsə, sən bizdənsən. Yox, əgər sən bu şeylərdə bizdə müxalifsənsə, sən artıq düşmənsən. Xavaricilə və rafizlərin bidəti xilafət və imamət məsələsindədir, birləşirdir. Rafizlərdə din əhl-i beytdən ibarət olduğu kimi, bunlarda da din yalnız hakimiyyət və təkbirdən ibarətdir. Subhanlı, necə də gözəl yerində söylənilmiş bir sözdür. Onların rafizlərlə bir çox oxşarlıqları vardır. 29-cu qardaşların xavaricilərin vəsiflərindən tövhidin əsası sayılan, tövhidin bir qismi sayılan Əsmaül Hüsnə Allah Subhanahu Taala'nın gözəl isimləri barəsində olan bu tövhidi əhəmiyyətsiz sayırlar. 30-cu onların vəsiflərindən onlar zalim hakimin hakimliyini qəbul etməzlər. Onlar zalim hakimin hakimiyyətini qəbul etməzdir. İbn Teymiyyə rəhməhullah xavaricilərin zəlalətinin əsası odur ki, onlar hidayət imamları və müsəlmanların cəmaatlarının böyükləri barəsində etiqad edirlər ki, onlar dindən nə edirlər? Ondan dindən çıxıblar və zəlalət içərisindədirlər. Bu da sünnədən kənar olan rafizlərin qınalandığı yerdir. Zülüm gördükləri hər bir şeyi küfür sayır, sonra da bu küfür üzərində öz əhkamlarını tətbiq edirlər. Bu da sünnədən uzaq olan xavaricilərin, rafizlərin sifətləridir. İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, onlar zülümdən və zülüm etiqad etdikləri məsələlərdən çəkindilər, lakin bu böyük vacibləri tərk etməyə gətirib çıxartdı. Cüməni, cəmaat namazını, həcci, müsəlmanlara nəsihəti, müsəlmanlarla rəhimli olmağıdır onlar tərk etdi. Onların vəsiflərindən qardaşlarım biri də vəsiflərindən biri də elm əhlinə, elm tələbələrindən çəkindirməkdir. 31-ci. Bunun üçün də siz təqlid edirsiniz. Gedin özünüz oxuyun. Kitablar artıq var. Nə ehtiyac var hansısa bir dəvətçidən, elm tələbəsindən nəsə soruşmağa? Təəccüblü orasıdır ki, onlardan soruşduqda təqlid sayılmır. Lakin elm tələbələrindən soruşan kimi dərhal deyirlər ki, sən təqlid etdin. Təkfir etdikləri elm əhlinin arxasında cəmaat namazını qılmaz, ora gələnləri və cəmaat namazında iştirak edənləri təkfir edər, insanları və onların dediklərini tabi olmağa və dediklərini söyləməyə sövq edirlər. Səhərdən axşama kimi işləri, güdləri, gecə və gündüz Allah Subhanahu Taala'nın dininə insanları dəvət edənlərlədir, dəvətçilərlədir. İşləri ancaq onlara gözdən salmaq, onlar qorxaqdırlar, onları təqlid etməyin, onların dərslərinə gəlməyin, onlara sual verməyin. Yaxşı, onlara sual verməyək, onlarına heç nə öyrənməyək, onlarına heç nə soruşmayaq. Sənin kimi cahildən, heç bir alimizi görməyən cahildən gəli soruşaq. Sən də ki, özün kimi, cahil olduğun kimi ağzına gələn bir fətvanı verir, özünü də ətrafdakı müsəlmanlara da, insanlara da bədbəxt edirsən. 32-ci qardaşlar onların vəsiflərinə, özlərinə sərf edəndə İbn Baz, Şeyh Hüseymin, Albani Rəhməhullahdan dəlillər, fətvalar gətirirlər. Deyəndə ki, onlar sənin əksini deyirlər, onlar bu cümlə də söyləyirlər. Onda deyir, xeyr, onlar murciyədir. Onlardan heç nə götürməyin. Vallahi, mən bunun özüm şahidi olmuşam. Şeyh Fovzan Xəfizahullahı təhqir edən birisi, təhqirçi, təhqir edən birisi 5 dəqiqədən sonra həmin onun Fovzan fətvasını gətirir mənə. Deyir ki, 5 dəqiqə, bundan nə olasın təhqir etdin Fovzan? Nə oldu indi Fovzandan mənə fətva gətirirsən? 33-cü qardaşlarım onların vəsiflərinə, onların öz aralarında daima parçalanmalı olur. Bu, onların ən gözəl vəsiflərindən biridir. Vallahi, ən belə olan sifətlərindəndir. Onlar öz aralarında daima parçalanmalı olur. Buna görə də onların dəstələri çoxaldığında bir-biri ilə döyüşürlər. Buna görə də hətta bir-birlərini təkfir edirlər. Subhanallah, bu necə də yerində deyilmiş bir vəsifdir. Mən özüm buna şahidəm. Vallahi, çoxaldıqca, sayları artdıqca, oturub bir yerdə hansı bir məsələ müzakirə edəndə bir-birinin sözləri bir-birinin boğazından keçməyən ki, başqa bir-birini təkfir edəyək. Görün, sələflər nə deyək? İmam Bağdadi, Xatib Əl-Bağdadi rəhməhullah deyir ki, əhl-i sünnədə müxalif olan elə bir bilər əhli yoxdur ki, xavaricilər, rafizlər, qədərlər. bir-birlərindən üz döndürərək bir-birlərini təkfir etməsinlərdir. İmam Əl-Əsbəxani deyir ki, bidət əhli olan xavailə, rafilə və qədərlərdən fərqli olaraq əhl-i sünnə bir-birlərini təkfir etmirlər. Onlar 7 nəfər bir məclisdə toplansa, onları mütləqdir ki, bir-birlərini təkfir edər, oradan davranışacaqlar. Bir-birlərini təkfir edib, ayrılacaqlar oradan. Həmçinin qardaşlar, onların bəslərinə 34-cü hədisdən gələn bəsdir ki, onlar cəhənnəmin köpəkləridir. Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən Əbu Umamə deyir ki, Şamda xavaricilər baş qaldırdı və onlar qətlə getirdilərək bizim qoyunun içində atırırlar. Əbu Umamə onların atıldığı qoyunun yanında durub ağladı və dedi, Subhanallah, şeytan bu ümməti necə, bu cəmaatı necə azdırdı, cəhənnəm köpəkləri, cəhənnəm köpəkləri, yer üzünün ən şərli öldürülənləri. Rasulullah s.ə.v. isə buyurdu, xavaricilər o sakinləri içərisində arasında olan itlərdir. İbn Əbu Avfa radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, xavaricilər cəhənnəmin köpəkləridir. Sələflər deyirlər ki, köpəklərin hürdüyü kimi xavaricilər də cəhənnəmdə diriləcəklər. Köpəyin digər imanlara nisbətdə ən aşağı heyvan olduğu kimi onlar da cəhənnəm əhlinin ən aşağı olanlarıdır. 35-ci onların vəsilərindən, qardaşlarım, onların şuarlarından biz yaxşılığı əmr edib insanları pislikdən çəkindiririk. Bu şuar altında hakimlərə qarşı yönəldilir, onlara qarşı çıxılır və bu şuara müxalif olan bütün müsəlmanlar isə öldürülür. Uqba ibn Vəcis deyir ki, mənə xavaricilər və onların əmrləri pisləmə barəsində danışdılar, xəbər gətirdilər və mən də Abdullah ibn Amr radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. sahabəsini gördüyüm zaman ona dedim ki, İraqda bir qrup cəmaat var ki, onlar əmrləri pisləyirlər, əmrləri gözdən salırlar və kim ki onları müxalifdirsə onları da təkfir edirlər. Bu barədə fikri nədir? Və Abdullah ibn Amr dedi ki, bu o kəslərdir ki, onların üzərində Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olacaqdır, lənəti vardır. İmam Əl-Əcuri deyir ki, xavaricilər Quran, oruzları, namazları, həvəslə etdikləri ibadətləri onlara fayda verməyəcəkdir. Hətta onların açıq aydın yaxşılığı əmr edib, insanları pis əməllərdən çəkindirmələri belə onlara fayda verməyəcəkdir. Çünki bu toplum Quranı öz nəfsi istəyinə uyğun olaraq təfsir edir. Bəziləri onlardan Allah və Rasulu çəkindir. Onlardan isə Allah və Rasulu, Rəşidi xəlifəsi, xəlifələr və sahabələr onlardan nə etmişlər? İnsanları çəkindirmişlər. 36-cı qardaşların onların vəsilərindən alimlərin dilində danışır və onların sözlərindən istifadə edirlər. Sizləri hər hansı bir xavaricin ibadətləri, orucu, gözəl danışığı, şəriət bilikləri təəccübləndirməsin. O öz ətrafına adam toplamaq və müsəlmanların qanunu tökməkdir onun məqsədidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, Həqiqətən aranızda elə bir məxluq yaranacaq ki, onlar ibadətdə o dərəcədə çalışqan olacaqlar ki, insanları təəccübləndirəcəklər. Yəni, o dərəcədə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ibadətdə gözəl olacaq ki, insanları təəccübləndirəcək. İndi baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Hətta özlərini də təəccübləndirəcəklər. Amma onlar oxun şikardan çıxdığı kimi dindən çıxırlar. 37-ci qardaşlarım onların vəsiflərindən Onlar qorxudan ailəri ən çox dəlil gətirirlər. Müjdələyən ailəri isə yox. Ona görə də görürsən ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri cəhənnəm ilə qorxutduğu zaman, ondan sonra sahabələrin halını görəndə dərhal onlara cənnət müjdəsini verərdi. Cənnət ailərini onlara oxuyardı. Cənnəti xatırladardı onlara ki, onların halları, əhvalları dəyişsin. Lakin bunlar ancaq və ancaq insanları qorxudanlar. Və İbn Teymiyyə rahimehullahın çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, onların bidətlərinin əsası Allahın kitabının muradını, qəsd olunanı, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini düzgün başa düşməməkdir. Niyyətləri Qurana zidd olmaq deyil, lakin fəhimləri səhv olduğu üçün belə edirlər. Onlar Quranda Quranın dəlalət etmədiyi mənanı çıxarırlar. Ona elə zənn ediblər ki, Quran böyük günah sahiblərinin təkfir edilməsini əmr edir. 38, alimlər qeyd edirlər ki, vəsiflərindən şəriət ayələrini dərhal tətbiq edər, araşdırma aparmaz, insanı dinindən dərhal çıxardarlar. Subhanallah, dərhal təkfir etməyə meyilli olmadı. Elə bu səbəblə də müsəlman cəmiyyətləri təkfir edilmiş və bu cəmiyyətlər darul küfr adlandırılmışdır. Və İbn Əbil İz deyir ki, Əl-Hənəfi rəhməhullah, bidət əhlinin pislənən sifətlərindən biri də odur ki, onların bir-birlərini təkfir etmələridir. Elm əhlinin tərifə layiq olan sifətlərindən biri də odur ki, onlar zəlalət əhlini küfrdə ittiham etməkdən, küfrdə ittiham etməkdən ən uzaq olan kimsələrdir. Və heybətən də təkfir əhlinin sifətlərindəndir ki, onlar dərhal insanı təkfir edərlər. Dərhal insanı müşrik edərlər. Aladı söhbət əsasında, əladı söhbət əsasında artıq səni təkfir edir. Sənə salam verməməyi, sənə salam aleykum deyəndə, və aleyka deyəndə, sənə bu cünə salam verməmi artıq səni təkfir etməsidir. Səni İslam dairəsindən çıxarmasıdır. Halbuki heç bir şey araşdırma aparmıyor. Heç səni yoxlamıyor. Bir örgənməyib ki, salam halın nədir? Namaz qılmayanları qoyar bir kəyənlara. Bu namaz qılmır, aydındır. Amma biz namaz qılanlar, biz tövbid əhli, hansı gecə gündüz Allahın dinini insanlara çağırır, şirkdən çəkindirir, bunlar onu təkfir edirlər. Deyirlər ki, sən müşriksən. Asfanlı bu insan tövbid əhlidir, cəmatı şirkdən çəkindirir. Buna deyirlər ki, sən müşriksən, deyir. Hə, Allah-u Ekber. 39-cu onların vəsilərindən ittihamları yalnız şübhə və zən üzərindədir. Vallahi, ittiham etdikləri də ancaq şübhə ilə, ancaq zənlədir. Ancaq zən və şübhə ilədir. Filan kəs belədir. Və kim deyir sənə ki, filan kəs belədir? Eşitmişəm. Subhanallah. Küfürdə ittiham etmək üçün bir kimsəni alimlər deyirlər ki, sənin əlində günəş kimi, ay kimi açıb aydın dəlil olmalıdır. Şübhə əsasında kimisə küfürdə ittiham etmək olmaz, qardaşım. Zən əsasında kimisə ittiham etmək olmaz. İnsanın əlində gözəl, güclü dəlillər olmalıdır. Yəni, elə bir açıb aydın dəlillər olmalıdır ki, sənin əlində. Sən o dəlillərə əsasən, onu küfürdə ittiham edəsən. Onun görə də əhl-i sünnə və cəmaq, küfür, kimisə təkfir etməkdə, kimisə küfürdə ittiham etməkdə ən zor olan kimsələrdir. Yalnız və yalnız Quran və sünnə onun küfründə ittifak edibsə, Quran və sünnədə onun kafir olması barəsində dəlil gəlibsə, əhl-i sünnə onda onları küfürdə nə edirlər? İttiham edirlər. Həmsin, qardaşlarım, vəsilərindən 40-cı, bu da sonuncudur. Onların əksəriyyəti müsəlman ölkələrində yaşayan müsəlmanlarla qeyri-müsəlman davranışları cahil kimi davranırlar. Onlar öz firqələrində olmayanlarla İslami davranmağa ehtiyat edirlər. Belə bir müsəlman arxasında namaz qılınmaz, salam verilməz, salam alınmaz, cənazəsində iştirak etməz və s. onların əqidəsində olmayan heç vaxt müsəlman demirlər ona. Vallahi, məhcidə cənazə gətirilir, daim fitnə salam olunmadır. Namaz qılandır, namaz qılan deyil, namaz qılır, ləyəl Allah dedi öldü, necə öldü, bütün bunları soruşmaqla fitnənin əsasını qoyulmaq. Şeyh Hüseyin Rahimahullah sual verirlər və deyirlər ki, şeyh, bizə məhcidə cənazə gətirilir və biz deyir, o cənazəni yulub kəfənləri və gətirdir ki, onun cənazəsi qılınsın. Biz onun cənazəsini qılaq, yoxsa yox. Onun müsəlman olub-olmadığını bilmirik. Və Şeyh Hüseyin Rahimahullah da Şeyh Hüseyin Rahimahullah deyir ki, əgər o insan yulubsa, kəfənlənilibsə, məscidə gətirilibsə, ədəbsizlikdir soruşmaq ki, bu müsəlmandır, yoxsa yox, namaz qılıb, yoxsa yox. Artıq əgər məscidə gətirilibsə, kəfənlənilibsə, yulubsa, orada sual vermək ki, bu namaz qılıb, yoxsa yox, bu artıq nədir? Ədəbsizlikdir. Üzərimizə düşən isə onun cənazəsini qılmalıdır. Vallahi, qardaşım, sən onu bil, əgər o insan o cənazəyə layiq deyilsə, mümkün deyil ki, onun üçün cənazə namazı qılınsın. Hətta kafirin bilə olsa belə, onun üçün yüzə yaxın insan cənazə namazı qılsa da belə, vallahi, Allah subhanət Allah istəməsə, o insana o cənazənin heç bir faydası, heç bir xeyir olmayacaq. Ona görə də, əgər məhcidə cənazə gəlibsə, yuğulubsa, kəfənlənibsə, bizim üzərimizə düşən onun haqqıdır ki, o cənazənin onun üçün qılaq. Qiyamət günü isə Rəbbi qarşısında özü sorğu sualıdır, özü izah verəcək. Həmçinin dediyimiz kimi, vallahi müsəlman ölkələrində yaşayırlar və müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanı davranırlar. İslami davranmıyorlar heç vaxt. Həmişə cahil insanlara, cahil müsəlmanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onlarla birisinizə çox belə sərt, çox agresiv danışırlar. Nə qədər olur ki, cahillərdən eşitmişik ki, gəlirlər ki, bunlar bizə deyir, kafir edirlər, deyirlər ki, siz kafirsiniz, üzümüzə deyir kafir. Bu cürlə dəvət olur. Peyğəmbər s.ə.v. məgər beləmsin elərdi. Peyğəmbər s.ə.v.in üzünə təhqir edən insanları Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə rəziyallahu anha dedi ki, ya Rasulullah onları təhqir edir. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, mən deyir, lənətləmək üçün kiməsə lənət oxumaq, bəddua etmək üçün göndərilməmişəm. Əksinə Peyğəmbər s.ə.v. daima rəhmət diləyərdi, daima hidayət diləyərdi eləncə insanlar. Amma bunlar yox, yuxarıdan aşağı baxırlar insanlara. Və qardaşlarım, bu qeyd etdiyimiz Quran və sünnəyə əsaslanaraq alimlərin qeyd etdikləri xavariclərin vəsfləri və bundan başqa da sayılmayacaq qədər vəsfləri çoxdur. Məsəl üçün, bir neçəsində elə belə qeyd edəyim, onlar ilk olaraq səni azdırmaq üçün, qardaşım, namaz qılan müsəlman olub-olmaması məsələsini ortaya atırlar. Cahiliyin üzrü olub-olmaması məsələsini artırlar ortaya. Ət yemək məsələsi, bismillah ilə kesilir, yoxsa yox. Bu cür məsələlərlə çalışırlar ki, sənin başını, fikirlərini qatışdırsınlar. Və nə qədər ki, sən salamazsansa, sənin eşyən yoxdur. Lakin gerək ki, sənin bu toxumları səhvdirlər, bu şübhəni sənə atdılar və dərhal öz tərəflərinə sənə çəkəcəklər. Sənin ki, öz tərəflərini çəkdilər, artıq sənin namazlardan uzaqlaşdıracaq. Cümə namazlarından yayındıracaq. Tələbələrə qarşı səni qaldıracaq. Dəvətçilərə qarşı səni qaldıracaq. Qeybətə, böhtana yazılacaqsan. Ona görə də, əziz müsəlman qardaşım, ayıb olmaq hər birimizin üzərinə düşəndir. Və hər birimiz də çalışmalar gecə gündüz müsəlmanlara, insanlara dəvət edir. Doğru düzgün haqqa gidir, doğru düzgün yola. Və bu yolda da geri çəkilməməli, əksinə irəli gedməli. Və hər bir müsəlman da ayaq olmalıdır. Çünki baxkinən kimdən nə öyrənirsən, baxkinən kimdən nə götürürsən, qarşında olan sənə nə deyirsə, ağzını açıb, ondan hər nə gəlirsə onu götürüb udma. Bilginə ki, bu sənin dinindir, qardaşım. Bununla sən aza bilərsin, cəhənnəm əhlinə ola bilərsin, Allah qorusun. Ona görə də sən özü azdırmaqla digər yanında olan müsəlmanları da azdıra bilərsən. Buna görə səbəb olub qiyamət günü onların yükünü də sən daşıyacaqsan. Müsəlmanları azdırdığına görə. Ona görə də diqqətli olmaq və kimdən nə götürürsənsə ona diqqətli olmaq lazımdır ki, hər kim nə gəlir, nə danışırsa onu dinləmək olmaz. Bax, bilən ki, gör, bilən ki, o nə deyir, nədən danışır, Quran və sünnədən danışır, yoxsa ki, öz həvasından, nəfs istəyindən danışır. Allah Subhanahu dua edirəm ki, Allah Taala bu dərsləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli və faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizləri bu xavariclərin, bu təkfirçilərin fitnəsindən, onların şərindən hifz etsin, qorusun. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, onların içərisindən hidayətə layiq olanları Allah Taala hidayət etsin. Bu doğru düzgün yola qaytarsın. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala onların içərisindən zay olanları, qəlblərində kin olanları, müsəlmanların arasında fitnə salmaq istəyənləri Allah Subhanahu taala zəlil və rüsva etsin. Və Allah subhanətə onları bizləri tanısın ki, bizlər də onları tanıyaq. Və dua edirəm ki, Allah tala bizləri onların şərindən və fitnəsindən hifz etsin, qorusun. Və dua edirəm ki, Allah tala bizləri dünyada da ahirətə də möhkəm bir kəlimə olan Lə-Əhəllallah kəlməsi sabit qədər etsin və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik, əşhədu ənə əntə əstəqbir qatul biləyək.